Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У цэнтры Москвы ОМОН затрымаў дзясяткі ўдзельнікаў антыкрамлёўскай акцыі пратэсту, улучна з адным з лідараў апазіцыі Барысам Нямцовым. Як найменей 100 чалавек сабраліся на мітынг супраць мэтанакіраванай кампаніі Крамля на дэмантаж канстытуцыйнага права на мірныя акцыі пратэсту. Маскоўскія ўлады заяўляюць, што затрыманыя перашкаджалі правядзенню імпрэзы пад назвам «Зімнія забавы». Апазіцыянеры сцвярджаюць, што ўлады наўмысна арганізоўваюць альтэрнатыўныя імпрэзы ў цэнтры Москвы, каб не дапусціць іх на цэнтральныя плошчы. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з заклікам да ваяўнікоў руху «Талібан» скласці зброю і прызнаць законы краіны. На прэсавай канферэнцыі ў нядзелю Карзай паабяцаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання міру і захавання бяспекі ў Афганістане. Заява зроблена праз некалькі дзён пасля таго, як афганскі прэзідэнт і заходнія саюзнікі дамовіліся пра распрацоўку больш поўнай праграмы, каб пераканаць талібаў адмовіцца ад супрацьстаяння. Карзай паўтарыў, што ягоныя заклікі да замірэння не пашыраюцца на тых, хто звязаны з Аль-Кайдай, бо Афганістан не можа быць месцам для тэрарыстаў. Пакістанскія дзяржаўныя тэлеканалы перадалі пра смерць лідара руху «Талібан» у Пакістане Хакімулы Мехсуда. Паведамляецца, што Мехсуд памёр ад ранаў, атрыманых у часе амерыканскага ракетнага ўдару раней у гэтым месяцы. Інфармацыя не пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Прадстаўнікі талібаў абвяргаюць смерць свайго лідара. Консорциум российской нафтовой компании «Лукойл» и норвежской «Статойл» будут распрацовывать одно из найбуйнейших нафтовых родовищ у свете, якое находится на поудне Ираку. Дамова с иракским урадом на термин 20 годов была подписана сегодня в Багдаде. Запасы родовища оцениваются амаль у 13 миллиардов баррелей. У швейцарскім курортным горадзе Давосе завяршыўся штогадовы эканамічны форум. Адной з галоўных праблем, якую абмяркоўвалі на форуме лідары бізнесу і палітыкі, было рэгуляванне банкаўскай сферы. Паведамляецца, што ўдзельнікі форуму не змаглі прыйсці да агульнага меркавання пра канкрэтныя захады, якія неабходна зрабіць, каб зберагчы фінансавы сектар ад новага крызісу. Многія ўдзельнікі, тым не меней, улучна з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі, выступалі за істотнае павелічэнне дзяржаўнага кантролю за банкаўскай сферай. На хвалі свабоды выслухалі навіны, наступны выпуск –